Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άννα Κανδύλη, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει σήμερα. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Άννα, καλησπέρα. Συγγνώμη, καλησπέρα, να ζητήσω μια συγγνώμη από την Άννα. Την έχω πρέξει τρεις μέρες. Ευχαριστώ, προχωράμε.
Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είναι και επικαιρότητα.
Εντάξει.
Καταλαβαίνω, μην ανησυχείς.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Και τέλος πάντων, μην περιμένεις να σου πω και τίποτα διαφορετικό στον αέρα.
Εντάξει, μα γι' αυτό ζήτησα τη συγγνώμη στον αέρα.
Μπορώ να το πω. Τα υπόλοιπα κατηδίαν.
Για παίρνουμε λοιπόν που βρισκόμαστε, Άννα.
Βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα Λιγνάδη, εν ώψη της απολογίας του τώρα, την Τετάρτη. Θα δούμε βέβαια γιατί ο δικηγόρος του, ο κύριος Κούγιας που ανέλαβε σήμερα, θα είναι μαζί με τον κύριο Γιουργουλέα που τον είχε αναλάβει από την αρχή. Από ό,τι είπε μέσω δελτίο τύπου, αύριο θα ζητήσει άλλη μία μέρα από την ανακρίτρια, δηλαδή να εξαντλήσει το πενθήμερο που προβλέπεται στις περιπτώσεις που έχουμε ένταλμα σύλληψης. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενος εντός πενθημέρου. Mm-hmm. Να πάρει μια μέρα ακόμη για να ενημερωθεί από την δικογραφία. Από ό,τι φαίνεται, η στάση που θα κρατήσει ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι αυτή της άρνησης. Ότι δηλαδή δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά τα οποία μου αποδίδουν και θα προσπαθήσει να αποδομήσει και αυτές τις μαρτυρίες πλην των καταγγελιών, τις δύο μηνύσεις που έχουμε για βιασμό και αυτές τις μαρτυρίες που υπάρχουν στη δικογραφία, που τέλος πάντων είναι αυτές που δόμησαν την προσωπικότητά του, το προφίλ του, αυτό που είδαμε στο ένταλμα σύλληψης. Mm-hmm. Δηλαδή ό,τι έκανε επί σειρά ετών, ότι χρησιμοποιούσε τη θέση του, το ότι ήταν ένας γνωστός ηθοποιός σκηνοθέτης.
Υπάρχει η αίσθηση ότι δίνει τη ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την καταγγελία μιας γυναίκας που η οποία συνδέεται και φιλικά μαζί του.
Την κατάθεση.
Την κατάθεση, ναι.
Είναι η μία κατάθεση αυτή που έχουμε της γυναίκας, που όντως δώσανε μεγάλη σημασία σε αυτήν και αυτό το προφίλ που σας προείπα. Αυτή η γυναίκα ήταν μαζί του από το 1999 μέχρι το 2017. Ήταν μαζί του. Αυτή λοιπόν το 2016, ναι μεν έβλεπε αυτά τα χρόνια τα ανήλικα κλπ, αλλά δεν είχε πάει το μυαλό της όπως καταθέτει. Αρχίζει όμως τότε, καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται. Και τον απειλεί το 2016 ότι θα πάει να τον καταγγείλει στην αστυνομία. Η απάντησή του ήταν ότι αν τολμήσει να το κάνει, θα σου πειράξει τα μυαλά στον αέρα. Mm-hmm. Λέει μάρτυρα. Mm-hmm. Και μάλιστα.
Μάρτυρα που έλεγε ότι πήγαμε διακοπές, αυτό φέρεται να έχει πει, και ήταν μαζί ένα ανήλικο αγόρι που στην αρχή, που κάποια στιγμή τον είδε να είναι εκεί πέρα και είπε: δεν είμαι 18, όπως σου είπε, είναι με 15. Είναι η ίδια μάρτυρα.
Ένα λεπτό. Εγώ ξέρω ότι αυτή η μάρτυρας λέει για ανήλικα που έβλεπε να μπαινοβγαίνουν. Να μπαινοβγαίνουν. Έτσι, ήταν μια σχέση που έβλεπε τα ανήλικα να μπαινοβγαίνουν. Λοιπόν, και όταν του είπε αυτό που του είπε, της απάντησε με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ήταν η γυναίκα που φέρεται να λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν πήγα τελικά να τον καταγγείλω, γιατί φοβήθηκα ότι θα κάνει πράξη την απειλή του. Είναι επικίνδυνος. Mm-hmm. Είναι επικίνδυνος. Και ακόμα φοβάμαι. Ακόμα και σήμερα φοβάμαι ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την απειλή του.
Μάλιστα.
Και ωραία, έχουμε βέβαια και άλλη μία κατάθεση ενός τραγουδιστή ηθοποιού που συνεργαζόταν μαζί του μέχρι το 2006, που και αυτός πήγε και κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες ότι ναι, έβλεπα συνέχεια να μπαινοβγαίνουν ανήλικα στο καμαρίνι του. Μάλιστα. Λένε οι μάρτυρες πώς.
Άρα ουσιαστικά την Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε τα νεότερα στην υπόθεση αυτή, σωστά?
Αν δεν δοθεί η προθεσμία της μίας επιπλέον μέρας που θα ζητήσει ο κύριος Κούγιας αύριο, έχουμε απολογία την Τετάρτη. Διαφορετικά πάμε την Πέμπτη. Και όπως σας είπα, και βάσει αυτών που είπε και ο κύριος Κούγιας σήμερα, η γραμμή είναι η άρνηση. Δηλαδή και να αρνηθεί και αυτά που του λένε, που το αποδίδουν για τους βιασμούς, και να αποδομήσει και τους μάρτυρες.
Μάλιστα.
Αν αναρωτήσω κάτι, θα διευρυνθεί? Δηλαδή θέλω να πω, θα καλέσουν και άλλους μάρτυρες εισαγγελείς ή εδώ κλείνει?
Όσον αφορά αυτή τη δικογραφία, αυτή τη δικογραφία Λιγνάδη έφυγε, πήγε στην ανάκριση.
Μάλιστα.
Πλέον. Όποιοι άλλοι μάρτυρες είναι να καταθέσουν επ' αυτών, ναι, θα πάνε στην ανακρίτρια. Όμως στη εισαγγελία, αν φτάσουν άλλες καταγγελίες, θα ανοίξουν με δικογραφίες και βεβαίως έχουμε την Τετάρτη που έχει κληθεί ο πρόεδρος του πειθαρχικού του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ο Πασκάλης Σαρούχας, που έχει κληθεί από τον εισαγγελέα να πάει τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο ΣΕΗ. Mm-hmm. Μέσα από αυτές ο εισαγγελέας θα κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω απλά, δηλαδή θα δει ποιες έχουν ποινικό ενδιαφέρον.
Αυτό δεν έγινε δηλαδή το πρωί που κατέθεσε ο πρόεδρος, ο κ. Μπιμπίλας.
Ο κύριος Μπιμπίλας δήλωσε αναρμόδιος, δηλαδή είπε ότι ναι, υπάρχουν καταγγελίες, αλλά εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Γνώση έχει λάβει ο πρόεδρος του πειθαρχικού.
Ο κύριος
Σαρούχας. Μάλιστα.
Οπότε ο κύριος Σαρούχας.
Και παράλληλα, αν τρέχει και αυτή η προκατακτική σε σχέση με τις καταγγελίες περί εμπλοκής δομών ανήλικων προσφύγων.
Ναι, είναι η προκατακτική την οποία την παρήγγειλε σήμερα η προϊσταμένη εισαγγελία Πρωτοδικών. Mm-hmm. Επειδή υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα που λέγανε ότι από τρεις δομές πήγαιναν ανήλικα προσφυγόπουλα και τέλος πάντων υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες στα μέσα, ενώ δεν έχει δοθεί τίποτα ακόμα, ναι, στην εισαγγελία, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά αρνούνταν να ξαναπάνε. Άρα για ποιο λόγο αρνούνταν να ξαναπάνε? Κάτι υπήρχε εδώ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ξεκινάει η προκαταρκτική για να δούνε τι γίνεται και με αυτό το σκέλος της υπόθεσης.
Και υπάρχει άλλη δικογραφία για άλλο ηθοποιό?
Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη μία μήνυση που έχει γίνει. Mm-hmm. Είναι μία μήνυση την οποία έχει κάνει ο Δημήτρης Σάμφης, έχει βγει με το όνομά του και έχει πει ότι την έχει κάνει, κατά άλλου γνωστού ηθοποιού, mm-hmm, η οποία τώρα βεβαίως μπαίνει στη σειρά σε προτεραιότητα στην εισαγγελία αφού έκλεισε αυτή η δικογραφία, αυτό το πρώτο σκέλος της δικογραφίας Λιγνάδη. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ο Δημήτρης Σάμφης έδωσε κατάθεση, γιατί την προανάκριση κάνει η ασφάλεια, ναι, με παραγγελία εισαγγελέα. Θα κληθεί βεβαίως και ο καταγγελόμενος και στη συνέχεια η δικογραφία θα επιστρέψει στον εισαγγελέα. Αυτά που σας λέω θα γίνουν άμεσα τις επόμενες ημέρες, γιατί το αδίκημα που καταγγέλλεται εδώ, ο βιασμός, φέρεται να έχει τελεχθεί το 2005, το Μάιο παραγράφεται. Άρα θα πάει πολύ γρήγορα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα πρέπει να κλείσει.
Αν τον ασκείται ποινική δίωξη, δεν παραγράφεται μετά, σωστά?
Όχι. Πρέπει να προσδιοριστούν και τα δικαστήρια. Πρέπει να πάει πολύ γρήγορα.
Και έχω και μια ερώτηση για να την αποδεσμεύσουμε από ό,τι καταλαβαίνω. Σε σχέση με τις αλλαγές που εξετάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην νομοθεσία για τα δικήματα κατά ανηλίκων, έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες τελευταίες σε σχέση με τις σκέψεις του Υπουργείου?
Κοίταξε, το Υπουργείο θέλει να αυστηροποιήσει το πλαίσιο των ποινών. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ανήλικα και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε σε βάρος ανηλίκων από άτομα με εξουσία. Δηλαδή προπονητής, αθλητής, δάσκαλος, μαθητής. Αυτό το εξετάζει η νομοπαρασκευαστική αρμόδια που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως επίσης και το εξής. Αυτή τη στιγμή η παραγραφή του αδικήματος ξεκινάει από τα 18 όταν έχουμε κακούργημα. Mm-hmm. Το Υπουργείο εξετάζεται από το Υπουργείο να γίνει για όλα και για τα πλημελήματα, ακόμα και για την αποπλάνηση.
Mm-hmm.
Η παραγραφή να ξεκινάει από τα 18.
Mm-hmm.
Όταν δηλαδή ενηλικιώνεται το θύμα. Βασικά η πρόθεση του Υπουργείου είναι να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο.
Το, μισό λεπτό, όταν είναι 15 και μία μέρα, είναι, γιατί κάπου διάβαζα, μπορεί να και να κάνω λάθος. Δεν είναι πλημέλημα, είναι, εξακολουθεί να είναι κακούργημα.
Ο βιασμός είναι πάντα κακούργημα.
Είναι πάντα κακούργημα.
Είναι πάντα κακούργημα. Αλλάζει η ποινική μεταχείριση.
Η ποινική μεταχείριση.
Όχι,
okay, αυτό.
Έχουμε,
ωραία, ναι.
Όχι, όταν έχουμε αποκλάνηση ασέλγεια, ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή, όταν είναι κάτω από 12 είναι άλλη ποινική μεταχείριση. 12-14 είναι άλλη ποινική μεταχείριση, πιο ευνοϊκή. 14 και πάνω είναι ακόμα πιο ευνοϊκή.
Αυτό εννοούσα.
Για το δράστη.
Ναι. Για το δράστη. Αυτό εξετάζουν να αλλάξουν επίσης.
Μπορεί να αλλάξει και αυτό.
Μάλιστα.
Μπορεί. Θέλουν να αυστηροποιήσουν το πλαίσιο και το βασικότερο από τα 18 να μετράει παραγραφή ακόμα και για τα πλημελήματα.
Μάλιστα.
Για τέτοια είδους τα κλίματα.
Άννα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you. Ο Πανιωνάρας λέει καλησπέρα παϊδάκια.
Παϊδάκια.
Έτσι μας λέει. Mm-hmm. Μου λείψατε. Είχα πάει να δω τον Ιωνικό εκτός έδρας, λέει ο Πανιωνάρας. Αβραάμ από Θεσσαλονίκη. Λέει η εβδομάδα μυρίζει παρετήσεις και απαιτεί συγγνώμες. Καλή εβδομάδα. Έτσι πιστεύω και εγώ, Αβραάμ.
Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Λέει μια ερώτηση για σκέψη. Θα ήταν σωστό να δινόταν προτεραιότητα στον εμβολιασμό αυτών που θα ασχοληθούν με τον τουρισμό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πλήρως αυτή τη σεζόν? Σωστό εννοώ οικονομικά, ηθικά, κοινωνικά κτλ. Ευχαριστώ, λέει ο Κωνσταντίνος.
Έχει βάλει στο επόμενο mail και ένα τραγούδι.
Και ένα τραγούδι, βεβαίως. Blaze of Glory από Bon Jovi, βεβαίως. Θα το στείλω στον Γιώργη τον Νταβάρινο αμέσως τώρα.
Κωνσταντίνο, εγώ δεν συμφωνώ.
Με ποιο, με το τραγούδι?
Όχι, ρε. Με το αν είναι σωστό, γιατί καταρχάς εκείνη την εποχή νομίζω ότι θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου θα εμπλέκεται ο γενικός πληθυσμός με τα εμβόλια. Δεύτερον, πώς ξεχωρίζεις, δηλαδή όταν κάποιοι τουρίστες έρχονται και πρέπει να προστατεύσεις και να προστατευτείς, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που εμπλέκονται άμεσα με τον τουρισμό. Δηλαδή, πάει στην καφετέρια, στο μπαρ, στο εστιατόριο που θα είναι ανοιχτά τότε, φαντάζομαι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκο και θα δημιουργήσει και μια πόλωση στην κοινωνία. Ποιοι πρέπει, ποιοι δεν πρέπει, κλπ.
Ναι, ναι, εντάξει, βέβαια, όταν εννοούν τουρισμό, δεν εννοούν οι άνθρωποι. Θεωρητικά εννοούν μήπως ανοίξει το Πάσχα,
και πιο πριν,
πούμε,
σωστό, έτσι. Το κατάλαβα. Ναι. Είναι μεγάλη κουβέντα και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτή η κουβέντα και στα ξένα κράτη γίνεται. Εγώ απλώς λέω τη γνώμη μου. Εντάξει, χωρίς να είμαι και πολύ σίγουρος, με την έννοια ότι με τον τουρισμό εμπλέκονται όλοι.
Ναι, με αυτή τη λογική τα επαγγέλματα στον. Ναι, είναι ένα.
Ωραία,
θέμα.
Δηλαδή, ότι...
Αυτό είναι και το πρόβλημα της χώρας εξάλλου. Ότι
απλοϊκό...
στηρίζεται σε τεράστιο βαθμό, είναι απολύτως εξαρτώμενο.
Ένα παράδειγμα ότι εμβολιάζονται οι άνθρωποι που δουλεύουν στις ρεσεψιόν. Έτσι, σου λέω τώρα μια τυχαία τέτοια, οκ, okay, εντάξει. Όταν ο άλλος πάει, πάρει τη βαλίτσα και φύγει και πάει έξω.
Ναι, μετά πρέπει να εμβολιαστεί και η εστίαση. Και τα beach bar, όλα. Αυτό όλοι. Οι
και φαντάζομαι ότι εκείνη την
τα
εποχή.
Μουσεία, όλοι.
Εκείνη την εποχή. Θα υπάρχει δυνατότητα εκείνη την εποχή, σωστά το πιστεύει, ότι τον Ιούνιο ήταν αργά.
Ναι.
Αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να εμβολιάζονται πολύ περισσότεροι άνθρωποι, οπότε ίσως δεν χρειαστεί να το συζητήσουμε, κατάλαβες πώς το λέω.
Σήμερα είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους στην ενημέρωση, έχουμε φτάσει καταρχήν πάνω από έχουν ξεπεράσει 720.000 οι εμβολιασμοί στη χώρα. Έλεγε ότι τον Απρίλιο ο αριθμός των παραδόσεων θα αυξηθεί, των εμβολίων, με δεδομένο ότι και άλλες εταιρείες τέλος πάντων θα έχουν καταφέρει να πάρουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και άρα θα είναι αρκετά μεγαλύτερος ο αριθμός τον Απρίλιο, τον εμβολιασμό δηλαδή, για να φτάσουμε, όπως είπε, το Πάσχα σε ένα πολύ καλό ποσοστό ανοσίας, ειδικά εκείνων των ομάδων που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη προστασία σε σχέση με τον κορονοϊό.
Και οι επιστήμονες, αλλά και η γενική αίσθηση που υπάρχει είναι αυτό, ότι το Πάσχα θα είναι καλύτερα σίγουρα το προηγούμενο και μετά το Πάσχα θα είμαστε σε μια κατάσταση ώστε να γυρίσουμε σε μια σχετική κανονικότητα, έτσι, δεν θα είναι όπως πριν, εν ώψη του καλοκαιριού και του γεγονότος ότι αποδεικνύεται πια και επιστημονικά ότι οι υψηλές θερμοκρασίες παίζουν ένα ρόλο ανασχετικό σε σχέση με την διασπορά του ιού. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Ξεκίνησε να τα λέει η Στέφη πριν. 720.000 εμβολιασμοί συνολικά, 30.000 σήμερα. Είμαστε στην τέταρτη θέση της Ευρώπης. Σε σχέση με τα ραντεβού που έχουν κλειστεί, είναι 1.420.000. Για το Μάρτιο το ραντεβού είναι 720.000 και αναμένεται να ξεπεράσουμε τα 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, όπως είπε ο κύριος Θεμιστοκλέους. Με λίγα τεστ βέβαια σήμερα,
ναι.
Έτσι, 15.000 περίπου, 15.610 είναι, 880 τα νέα κρούσματα, 346
είναι οι διασωληνωμένοι,
24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο.
Λοιπόν, η Αττική πάλι είναι στο κόκκινο, πάλι τα μισά είναι στην Αττική. Έχει ανοίξει και συζήτηση πολύ έντονα πλέον σε σχέση με την παράταση του lockdown. Από αυτά που ακούω θα έλεγα από τους γιατρούς ότι μάλλον θεωρείται ψηλοδεδομένη για μία εβδομάδα. Ή αν όχι το lockdown, να ανοίξει ένα πολύ μικρό κομμάτι, να ανοίξει το δραστηριότητα. Υπάρχει τώρα...
Έλα, αυτή η εβδομάδα είναι, θα δούμε πώς
ναι,
θα πάει και
θα
νομίζω
ότι
αυτή την εβδομάδα θα αποφασιστεί.
Ναι, αυτή την εβδομάδα θα αποφασιστεί. Ούτως ή άλλως τελειώνει καλή την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου
ναι,
είναι.
Θέλω να πω ότι θα αποφασιστεί και για ένα μέσο μακροπρόθεσμο.
Ενδεχομένως, δεν ξέρω αν η πανδημία
σενάριο
βρίσκεται σε ένα στάδιο που μπορείς να. Τώρα αυτή είναι δική μου εκτίμηση βέβαια, αλλά νομίζω με τόσα κρούσματα δεν ξέρω πώς μπορείς να δεις μέσο μακροπρόθεσμο σενάριο. Υπάρχει μια πιθανότητα σύμφωνα και με τα όσα λένε και οι ιατροί και με όσα μαθαίνουμε, υπάρχει μια περίπτωση το πρώτο βήμα να γίνει την 1η Μαρτίου με το λιανεμπόριο και με το click away, μιλάω για την Αττική τώρα, υπάρχει αυτή η περίπτωση, ενδέχεται να πάει και μια εβδομάδα αργότερα αυτό το πράγμα ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Πάντως φαίνεται ότι επειδή προκαλεί μικρότερη κινητικότητα το λιανεμπόριο, μάλλον θα πάμε σε άνοιγμα πρώτα το λιανεμπόριο με click away εννοώ τώρα, και μετά θα πάρουν σειρά τα σχολεία που βεβαίως η κυβέρνηση θέλει να ανοίξουν, όπως καταλαβαίνετε, τα σχολεία. Όλοι βασικά θέλουν να ανοίξουν τα σχολεία.
Πιο πολύ ναι, οι άλλοι.
Πιο πολύ οι άλλοι. Ναι, ενώ είναι σπεδοτές, απλώς καταλαβαίνω επειδή προκαλούν μεγαλύτερη κινητικότητα τα σχολεία, μάλλον θα πάμε ανάποδα αυτή τη φορά.
Εγώ θα λέω ότι δεν έχουν και λεφτά.
Ναι, μπράβο που το είπες.
Ναι.
Αυτό είναι και ένα βασικό θέμα.
Τελειώνουν τα λεφτά σιγά σιγά και
πολύ
πρέπει
τελειώνουν
να μπουν σε μια
δηλαδή,
διαδικασία διαφορετική.
Τα νούμερα με το κάθε μήνα κλειστή για την οικονομία είναι τρελά. Κάθε μέρα, μην πούμε, κλειστά τα μαγαζιά. Και καλά, βέβαια την εστίαση στο μεταξύ ακούω κάτι ημερομηνίες τύπου ο Μάιος και το σκέφτεσαι και λες και το Μάιο και πάλι καλά. Αλλά ρε Γιώργο, σκέψτε να ανοίξουν για παράδειγμα το Μάιο, που εγώ το θεωρώ αδιανόητο να ανοίξει το Μάιο τα μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι κλειστά από το Νοέμβριο. Ανοίξανε για λίγο δηλαδή. Όσο ανοίξανε τρεις μήνες, πώς το ήτανε, το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο. Πότε ανοίξανε, από τον Ιούνιο.
Δεν έχω να πω κάτι. Θα δούμε πώς θα πάει η διαδικασία.
Είναι φοβερό όμως το πόσο καιρό είναι κλειστά τα μαγαζιά της εστίασης. Τα λουκέτα είναι αδιανόητα στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται και μία συζήτηση, τώρα έχει ανοίξει, το είχε και η Real News για ρεπορτάζ την Κυριακή, σε σχέση με ένα SMS που μελετάτε νέο για τα καταστήματα.
Μόνο για τα καταστήματα.
Ναι, είπε ακριβώς. Είπε και ο... νομίζω θα έχει και χρονικό όριο, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και θα είναι σε άλλο πενταψήφιο. Δεν ξέρω αν θα είναι το 13-32, αν θα σκεφτούν κάποιο άλλο. Αυτό είναι λοιπόν, θα είναι ένα SMS που θα αφορά αποκλειστικά τη μετακίνηση για αγορές. Δεν θα είναι, είπαμε, στο 13-033. Και με αυτόν τον τρόπο θα αποδεικνύεται, ας πούμε, ότι κάποιος μετακινείται μόνο και μόνο για να επισκεφτεί τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Επίσης δεν θα μπορεί να στέλνει πάνω από ένα SMS την ημέρα. Και γι' αυτό το μήνυμα η διάρκεια θα ξεπερνάει τις 2 ή 3 ώρες. Οπότε μέσα σε αυτό το 2-3 ώρες θα πρέπει οι καταναλωτές να επισκεφτούν το κατάστημα που θέλουν και μετά να επιστρέψουν πίσω. Και έτσι θα ελεγχθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ η άσκοπη μετακίνηση. Και παράλληλα τα καταστήματα θα έχουν και την ευκαιρία να λειτουργήσουν. Το είπε και ο κύριος Πυρακάκης σήμερα σε μια συνέντευξή του, ότι το Υπουργείο εξετάζει διάφορες τεχνολογικές λύσεις σε συνεργασία. Το Υπουργείο Ενόψεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει διάφορες τεχνολογικές λύσεις για την κυκλοφορία πέρα από τα SMS το πενταψήφιο 1333. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι σε επίπεδο ανακοινώσεων, δηλαδή να πει κάτι επισήμως. Αλλά αυτό πάνω κάτω εννοεί.
Για τα ελληνοτουρκικά που έχουν και αυτά σημαντική εξέλιξη, θα σας έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε τον Χρήστο αμέσως
το
μετά.
Ναι, το... τον είπες και τον Χρήστο.
Τον ξέρουμε.
Εντάξει, ναι.
αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων σε λιγάκι.
Να σας θυμίσω και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Κλήρωση έχουμε Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου με 3 υπέροχα δώρα, μία τηλεόραση FNU 4K Ultra HD Smart TV 55 ιντσών με ανάλυση 3840x2160 με Opera Browser και πρόσβαση στο Opera TV Store για πληθώρα εφαρμογών, λειτουργίες Netflix, Netflix 4K, Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV, δικτύωση ενσύρματη, ασύρματη και Bluetooth. Επίσης ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 12.000 BTU με ενεργειακή κλάση A3+, φίλτρο τριπλής ενέργειας, Wi-Fi, λειτουργία αυτοδιάγνωσης, λειτουργία απόψυξης, οικολογική ψυκτικό μέσο R32 και τέλος ένα αναφυγραντήρα ιονιστή μόρις, ιδανικό για χώρους έως 110 τετραγωνικά μέτρα με έξυπνο τηλεχειριστήριο και ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας και όλα τα κατάλληλα φίλτρα για να μας προστατεύουν. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό στέλνετε SMS, γραφετερία, αφήνετε κενό, τη λέξη δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Rob Hip Hop Stoner. Οι σκηνές ζωντανεύουν, οι κάθε μια στο δικό της ρυθμό. Συγκροτήματα της εναλλακτικής μουσικής σκηνής δίνουν ζωή σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους. Night Stalker, ATH Kids, Puta Volcano. Μέσα από το Stage Alive, το Ίδρυμα ΟΝΑΣ υποστηρίζει την ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή μέσα από μια σειρά κινηματογραφημένων live performances. Δείτε τις τρεις πρώτες συναυλίες του Stage Alive στο ΟΝΑΣ Channel στο YouTube. Μπαλίτσα, ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Πανετολικό, ο Πανετολικός Παναθηναϊκός δηλαδή, στο Αγρίνιο 1-0, τον γκολ στο έκτο λεπτό Εντιγκά. Είναι έκτη ήττα για τον Παναθηναϊκό.
Πες τα, σε βλέπω να τα. Σε ακούω μάλλον και σε βλέπω.
Διαβάζω,
και τα λες με χαρά όμως. Θες να το διαβάσω εγώ διαφορετικά.
Έλα, διάβασε
το πρώτο να δεις. Διάβασε το πρώτο. Θα καταλάβεις τώρα. Πες το, προλαβαίνουμε.
Λοιπόν,
ναι.
Έκτη ήττα για τον Παναθηναϊκό. Πέμπτος είναι στη βαθμολογία με 41 βαθμούς. Το 12ο Πανετολικός με 17. Τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν κακός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Καλό στο δεύτερο. Είχε δοκάρει και 6 κλασικές ευκαιρίες.
Ωραία, δώστε μου τώρα. Λοιπόν. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Έχασε από τον Πανετολικό με 1-0. Παρά την πολύ καλή εμφάνιση που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο, η κακή του, η μέτρια του εμφάνιση θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο, δεν τον βοήθησε στο να πάρει τα πάνω του, έτσι. Όχι, ήταν η έκτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται με 41 βαθμούς. Τι εννοείς? 41 βαθμούς, ή πέμπτος? Πέμπτος με 41 βαθμούς. Εντάξει, καλή θέση είναι όμως για να τα λέμε αυτά. Ο Πανετολικός είναι 12ος. Εντάξει, δηλαδή από το 12ο χάσαμε. Πέμπτο εμείς. Εντάξει, με 17. Τρίτη νίκη του Πανετολικού στο πρωτάθλημα. Εντάξει, καλά, καλά τα πήγε. Να πούμε όμως και να επιμείνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό δεύτερο μέρος με δοκάρι και 6 κλασικές ευκαιρίες. Δεν ήταν η τύχη με το μέρος του.
Λοιπόν, να σας πω και μια είδηση. Τρομερός ο Πανετολικός κέρδισε το πάνω. I don't play when it comes to my heart, let's get it though.